Canto 9, Chapter 5, Durvasa Muni's Life Spared, Text Number 7. Tvateja Dharma Mayena Samritam.
Tvateja Sadharma Mayena Samhritam.
Tama Prakashas Chadrisho Mahatmanam.
Tvadrupam etat sat asat parabaram.
Tvat
tejasa. С Твоим сиянием, Дарма Майена, кия полна верских начал, Самхритам, разблинен, Тамаха, Тема, Пракашашча, и туди рассветление, Дриша, всех смири, Маха-атманам, великих учених особенностей, Дуратья-я, непремогливу, Те, Твое, Махима, славе, Гирампате, о, мойстер говора, Тват-рупам, Твоя манифестация, Итат, то, Сад-асад, манифестирано и неманифестирано, Пара-аврам, Виши и Нижи, Приватин коментал, Шрила Прабхупад, Киджай. О, мойстер говора, с Твоим сияем, полним верских начал, се разблини тама света, in pokaže se znanje učenih oseb ali velikih duš. Resnično, nihče ne more preseči Tvojega sijaja, saj so vse stvari, manifestirane in nemanifestirane, grobe in subtilne, više in manj vredne, le različne oblike Tebe, ki se manifestirajo s Tvojim sijajem. Pomen. Brez osvetlitve ni mogoče videti ničesar, še posebej v tem materialnem svetu. Razsvetljenje v tem svetu izhaja iz sijaja Sudarshane. Izvirne vizije vsevišnje božanske osebnosti, svetleči principi sonca, lune in ognja izhajajo iz Sudarshane. Podobno tudi razsvetljenje znanjem prihaja iz Sudarshane, ker lahko z razsvetljenjem Sudarshane ločimo eno stvar od druge, više od nižjega. Na splošno ljudje sprejemajo močnega jogija, kot je Durvasa Muni, kot čudovito vzvišenega. Toda, če takšno osebo preganja Sudarshana čakra, lahko vidimo njeno pravo identiteto in razumemo, kako manj vreden je zaradi svojih odnosov z baktami.
And the knowledge of learned persons or great souls is manifested. Indeed, no one can surpass your effulgence, for all things, manifested and unmanifested, gross and subtle, superior and inferior, are but various forms of you that are manifested by your effulgence. So to understand something, one has to test it.
Če nekaj želimo razumeti, moramo to testirati. Če le želimo razumeti, kdo je pogumen, ta pogum ne boste morali testirati, če boste opazovali, kako dobro igra videoigrice. Kljub temu, da ubije veliko zmajev v igrice, što to še ne pomeni, da je junak, da je hraber. Podobno v Šrimad Bhagavatamu. so opisane podobne primeri, ko so bile bakte testirani. Parikšit je bil testiran. Potem, ko ga je Brahman, deček Brahmana preklel, Parikšit bi se lahko rešil tega prekletstva, lahko bi izničil to prekletstvo, lahko bi storil mnogo stvari. Ampak on je izkoristil priložnost, da se odreče materialnemu svetu, da se usede in posluša Šrimad Bhagavatam. Koliko od nas bi izkoristili tako priložnost, da bi se odrekli vsemu in samo poslušali Šrimad Bhagavatam? Verjetno bi bili nekakšne ajurvedske kliniki, če bi bilo naše zdravje načeto, študirali ajurvedo ali kaj podobnega. Ali imamo pa tudi primer, ko so se zbrali modreci in govorili o tem, kdo je pravzaprav Vsevišnja božanska osebnost. In Bhrigu Muni je šel in testiral različne osebnosti tega univerzuma, gospoda Brahmo, Šivo in gospoda Višnja, zato da bi videl, kdo je resnično Vsevišnji. Bhrigu Muni je učel najprej k Brahmi in in ni ga vprašal, kakšna je tvoja moč, kakšna je tvoj odnos z univerzumom, ali se razumeš ženo, ne. Ne, takih vprašanj mu ni zastavljal. Testiruje njegovo toleranco. Kako, ali mi verjamemo, da je nekdo, če je bolj toleranten, da je bolj superioren od nas. Ampak to je bil kriterij, da ugotovi, kdo je pravzaprav vsevišnji, kdo je superiornejši. Če ga postavi v kakšno neugodno situacijo, koliko lahko tolerira tako situacijo. Če le v Bhagavad Giti, Krišna pravi, da mi nismo ta telesa. Mi seveda tega ne vzamemo zelo resno, zato ker včasih mislimo, moja duša je moje telo, ali pa moje telo je moj um. In še bolj pomembno pa je, za mene je moj lažni ego. To je pa še bolj pomembno za mene. Dal bi mojo dušo, dal bi moje telo, odrekel bi se vsemu pravzaprav, ampak mojega lažnega ega temu se ne bi odrekel. In zato vsakdo se dotakne mojega telesa, to je slabo. Če se dotakne mojega uma, je še slabše. Če pa se dotakne mojega lažnega ega, to je praktično, ne morem tolerirati.
Bhrigu
Muni, torej, on je odšel k svojemu očetu, gospodu Brahmi, in gospod Brahma se je takoj razjezil. Vsaj v vedski kulturi naj bi sin izkazal spoštovanje svojemu očetu. To je seveda starodavna, to je zgodovina, ampak kakorkoli že Brahma se je vznemiril, zato ker mu Bhrigu Muni ni dal spoštovanje. Tako kot včasih gospod Brahma se je razjezil, ampak zaradi svoje inteligence se je kmalu pomiril. Bhrigu Muni je to nadaljeval in tako, da bi videl, kakšno reakcijo bo imel gospod Šiva. Na Kailašu gospod Šiva je prišel in videl svojega brata Šivo. Šiva je rekel, Bhrigu Muni, kako lepo, da si prišel, naj te objamem. Bhrigu Muni pa je rekel, ne, ti ostavi se, prekrit si, ti nisi čist, prekrit si s prahom in okrog tebe so duhovi. Ne dotikaj se me, prosim. To je rekel Bhrigu Muni, to je bilo žalitev. Ko tvoj brat pride na obisk, mu rečete, prosim te, ne dotikaj se me. Ne? To je torej želitev. Brigomuni je napravil želitev svojemu bratu Šivi a in Šiva se je razjezil. In vzel trident in želil ubiti s tridentom Brigomunija. Ampak Parvati prosila ne odpusti svojemu bratu in Brigomuni je odšel. Tokrat je Brigomuni je užalil Šivo in Šiva ni mogel tolerirati torej te želitve. Na to je Brigomuni odšel k Švetadvip, kjer živi Višnu na oceanu mleka. In tako je vletel v njegovo v sobo, Višnu, gospoda Višnu. In gospod Višnu je ležal na postelji in Lakšmi je masiral njegova stopala. Brigomuni pa je prišel in ga brcnil v prsa. Predstavljajte si, da želite zaspati, nekdo pa pride v sobo in vas brcne v prsa. Kaj se boste mislili? In kaj je storil gospod Višnu? On je vstal iz postelje in dal spoštovanje Brigomuni, ga posedel na posteljo in mu začel masirati njegovo stopalo. In rekel je, moj dragi Brigomuni, oprosti mi, nisem opazil, da si vstopil v mojo sobo. Moral bi ti skazati spoštovanje že prej. Upam, da tvoje stopalo ni bilo prizadeto, da se ni poškodovalo pri tem, ko si zadel ob moje prsi. Prosim, naj ti zmasiram tvoje stopalo. Zdaj, ko si prišel na moje Vajkunta planete, prosim te, ostani tukaj in prečisti to, te Vajkunta planete. Daj nam svojo milost. In Brigomuni je bil presenečen. Brigomuni je bil torej zelo presenečen na reakcijo Višnje, kako je odreagiral. In na to je odšel nazaj k tem modrecem in jim rekel, gospod Višnu je superiornejši, više od vseh drugih, zato ker je najbolj toleranten. On obstaja na duhovnem nivoju in zato ni vznemiren z ničemer, kar se dogaja v materialnem svetu. Za tiste, ki so materialisti, oni so trenirani, da se vznemirijo praktično vsake najmanjši stvari, ki jim ni všeč. In če recimo nimajo neko stvar, ki si jo želijo, pa če je to še tako majhna stvar, so tako vznemirjeni, če jo nimajo. Ali pa če zgubijo kakšno stvar, so prav tako vznemirjeni. Pravzaprav za vsako stvar lahko za... Pravzaprav katerakoli zavest, ki ni Brahman Paramatma, ki ni povezana s Brahmanom Paramatma ali Bhagavanom, je pravzaprav vznemirjeni. Ampak ko mi pridemo do procesa zavesti Krišne, moramo razumeti, kaj želimo doseči s tem. Če ne vemo, kaj želimo doseči, potem ne vemo, ali mi to gremo pravi smer ali ne. Zato Krišna pravi, da postani nevznemiren na nivoju večnosti. Šele ko mi popolnoma realiziramo, da smo večni, da nima več dvoma, potem smo dejansko lahko srečni. Tisti, ki ni v zavesti Krišne, ne more imeti nima kontroliranega uma, nima mirne inteligence in brez tega ni možno, da bi bil miren. In kako je možno biti srečen, če ni miren? Torej vse, kar mi počnemo, direktno in indirektno, delamo zato, da bi bili srečni. Zato, ker je sreča naš naravni položaj, nam ni treba delati, da bi bili nesrečni, ker mi smo že do neke mere že tako ali tako nesrečni. Ko pa smo še... Če smo... Če smo malo bolj nesrečni kot zdaj, temu pravimo, da smo da nesreča. Če pa smo malo manj nesrečni, temu pravimo srečo, da smo srečni. Ampak samo kadar imamo mi kontroliran um in mirno inteligenco, samo takrat lahko postanemo mirni. In brez miru, ni govora o kakršnikoli sreči. Ne moramo biti srečni, če nismo mirni. Že, če pomislimo, da bo danes velik fist, postanemo srečni. Če pa slišimo, da bomo po fistu ubiti, potem bomo znemireni. Torej, mirnost pa pravzaprav zahteva, da mi občutimo zaščito. Šele ko mi čutimo zaščito, potem bomo občutili mir. Torej, vsakdo želi postati zaščiten, ampak zakaj mi ne čutimo te zaščite? In Čanakya Pandit iz materialne vidika pravi, zakaj mi nismo mirni? Zakaj? Zato, ker smo zavistni. Zato nismo mirni, ker smo zavistni. Ampak mi mislimo, ne, jaz nisem zavisten, jaz imam vse rad. Ampak če imamo mi vse radi, zakaj potem vidimo ljudi, ki imajo nekaj in se sprašujemo, zakaj imajo oni nekaj, če se jaz nimam in se slabo počutimo ob tem. Zakaj mislimo, ta človek je bolj poznan kot jaz? Ali ta oseba je dobila eno več samost kot jaz, ne počutim se dobro. Zakaj je on dobil več kot jaz? Koliko ljudi je srečnih, ko vidijo druge ljudi srečne? Ko mi vidimo, da nekdo ima nekaj, česar mi nimamo, mi postanemo zavistni. Tudi jaz si želim nekaj takega. Ko nekdo hodi s telefonom v roki, tudi mi razmišljamo, tudi jaz želim imeti taki smart telefon. In tako prodajo telefone.
Let me see your phone. Oh my God, what's wrong with you?
Naj vidim tvoj telefon. O, kaj narobe s tabo? O, kako star telefon imaš. Ti si 3 serije. Že zamujaš. Ja, jaz sem 3 telefone pred tabo. Jaz sem boljši kot ti. Dandavat. Imam novejši telefon kot ti, Sevaji. Torej vsakdo je zavisten, ker vidi, da imajo drugi nekaj, če se mi nimamo. Se vprašali so Prabhupada, kako bi morali videti stvari, zdaj ko smo sanjasi, če greste v družino in vidite, da imajo. Če greste v družino, kjer imajo lepe otroke, lepo ženo in lepo hišo, če ste sanjasi, potem ne mislite, da tudi jaz bi lahko imel vse to, če ne bi bil sanjasi. To pomeni, da še vedno hrepenite po nečem. In če hrepenite, potem boste tudi obžalovali za marsičem. In takoj, ko mi obžalujemo in hrepenimo po nečem, takoj izgubimo našo inteligenco. Ne, da smo jo izgubili, ampak vzeta nam je inteligenca. Ne, inteligenca nam je oduzeta, mi nimamo inteligence, nismo jo izgubili, dejansko jo nimamo, ker nam jo nekdo vzel. In naslednja stvar je, da mi ne vidimo, da Krišna daje ljudem stvari in Krišna je tisti, ki vzame stvari nazaj. Krišna nam je dal to telo in v času nam bo to telo tudi vzel. To je vse v povezavi s Krišna. In zato naše obžalovanje in hrepenenje, naša zavist, zakaj torej ta oseba ima to pozicijo, drugo pozicijo, zakaj pravzaprav mi kritiziramo Krišna. Zakaj je Krišna dal to njemu in ne po meni? Zato, ko je Sanatan Goswami, ko se je upokojil od svoje službe, ki jo je imel v vladi, bil je minister v vladi in Husein Shah je prišel k njemu domov, zato, ker je Sanatan Goswami rekel, da je bolan in da ne more priti v službo, zato da je doma lahko študiral Šrimad Bhagavatam. In Husein Shah je prišel in videl, da je Sanatan Goswami obkrožen z brahmanom in da študira Šrimad Bhagavatam. In Sanatan Goswami je ostal in izkazal spoštovanje Nawab Husein Shahu. On je bil, čeprav je bil, ni bil brahmana, on je bil mleča, on je jedel meso, ampak zato, ker je bil kralj. Bil je mleča, ampak zato, ker je bil kralj, ker mu je Krišna dal to pozicijo, zato je Sanatan Goswami izkazal spoštovanje. Zato je Sanatan Goswami torej izkazal spoštovanje Husein Shah, ker je bil kralj in to pozicijo mu je dal Krišna. Torej, mi moramo videti Krišno izza vsem. In Krišna torej kontrolira vse ljudi, vsakega in vse naokrog. Krišna pravi, jaz sem sposobnost v človeku. Torej, Krišna daje ljudem sposobnost v človeku. Mi moramo spoštovati, torej, če ima določena oseba določena sposobnost, zato mi izkažemo spoštovanje nad duši v srcu, skupaj z dušo. In potem ne smemo gledati na ženske oziroma moške na način, da jih bomo izkoriščali. Ne smemo misliti, da sem jaz sem narajen z dvema rokama, potrebujem pa Lakšmi svojo. Ali pa jaz sem Radharani, Lakšmi Devi, jaz potrebujem Narayana. Ne, mi moramo biti zadovoljni, če imamo ženo. Ne smemo misliti, vsaka ženska bo moja, je lahko moja žena. Ne. Ali poznate Shankachuda? No, nekateri poznajo Shankachuda, ali poznamo Shankachuda, zgodbo o Shankachudi. Shankachuda je v Krišna Buku, torej v knjigi o Krišni. Ni potrebno, da smo zavisni na njega. Če smo zavisni na njega, ampak on je prišel v Bhagavatam. Shankachuda je bil osebni spremljevalec Kuvere, zelo bogate osebnosti. In Shankachuda nekega dne, ko je potoval in videl Krišno in Balarama, ki so obkrožena z gopjami. In odločil se, kako da sta te dva fanta, jaz sem spremljevalec zelo bogatega človeka, te dva fanta pa sta obkrožena s tako lepimi dekleti. In želel je torej prevzeti vse gopje. Ampak na poti proti severu so gopje začele klicati Krišno in Balarama. In Krišno in Balarama sta začela loviti Shankachuda. In Shankachuda je ugotovil, da sta za njega premočna. Tako da je, no, Krišna ga je ujel in ga udaril kar močno. Tako da ga je ubil in vzel njegove dragulje. In Prabhupada piše v komentarju, da vsak, kdor je bogat, misli, da so vse ženske za njegovo uživanje. Ljudje dobijo bogatstvo z namenom, da lahko izkoriščajo druge. Ljudje ne vedo, komu dati v dobrodelne namene, v miloščino. Ampunavadi dajo miloščino zato, da povečajo svoj lažni ego. Ampak zelo ne dajo pa tega bogatstva Krišni. V Krišni kot za to, da bi služili Krišno. Ne dajo torej v pravi osebi, v pravem času in na pravem mestu. Tega ne vedo. A kakorkoli že. Torej, mi gledamo druge vedno, ali so te osebe vredne oziroma ali bom lahko užival v njih. In če je odgovor pozitiven, potem mi postanemo z njim prijatelji. Ko pa niso več, ko pa jih ne morem več z njimi uživati, potem jih zavržem. Zato danes. No. Ko moški in ženska pride skupaj, tako kot mi, ko se družimo, ko sta zaručena. Moški in ženska zaručita. In to se ponovadi konča potem na sodišču. Začne se za roko, konča pa na sodišču.
So, Matrivat Paradareshu, Paradvareshu, Lostravat, Atmavat Sarabhuteshu. So, one can get out of this idea that becoming envious of other people's property.
Torej, mi lahko postanemo, mi smo lahko, moramo prenehati biti zavistni, mislite, da lahko izkoriščamo druge, kako bojo drugi, kako so drugi, tu samo z namenom, da jaz v njih uživam, šele potem lahko vidimo vsa živa bitja kot duhovna bitja. Ne gled, torej, in to z vidika, kaj Krišna želi. In mi moramo razmišljati, kako jih lahko služimo te osebe in potem lahko postanemo zavestni Krišne. In na najvišjem nivoju Bog, doktorom, šanti im rečeti. Za tiste, ki so na nivoju danega služenja, vidijo, da vse pripada Krišne. Zato ne bojo hrpenili po tem, kar imajo drugi, zato ker vejo, da je to vse od Krišne. Ker vse vedno je vlasti Krišne. In zato ne bomo. In vse je namenjeno za Krišnovo službo. Torej, mi moramo ugotoviti, kaj Krišna želi od nas preko svojih predstavnikov, ker Krišna je glavni uživalec. Če Krišna uživa, potem se vse manifestira. Če dobim hrano želodec, potem hrana pride do vseh delov, energija pride do vseh delov telesa. Če zalijemo korenine drevesa, potem pride energija v vse dele, voda pride v vse dele drevesa. In če mi zadovoljimo Krišno, potem so vsi zadovoljni. In Krišna je najboljši prijatelj vseh živih biti. In če mi svoje dejanja posvetimo Krišni, jih uskladimo s Krišnovimi željami, potem bo, kar želi Krišna od nas, je torej ugodno za vse ostale. No, seveda, Arjuna je ubijal toliko ljudi na bojnem polju. Kako je bilo to dobrobit za vse bojevnike na polju? Ja, bilo je ugodno zato, ker niso umrli, ampak so samo zamenjali obleko, zato ker so bili dobili, v naslednjem življenju so dobili višjo obliko življenja, zato ker je bil Krišna prisoten in je Arjuna ubijal na Krišnovo pobudo. Torej, karkoli Krišna reče, je dobro. Zato Sudarshan Chakra nam je dala razsvetljenje, osvetlitev, ampak mi moramo videti, da je Krišna uživalec, lastnik, prijatelj. Če mi ne vidimo tako, potem smo slepi. Imamo lahko veliko znanja iz kemije, fizike, biologije, ampak če mi ne vemo, da je Krišna torej kontrolor živalec in prijatelj, potem smo dejansko slepi. In slepi v naši družbi vodijo slepe in zato ni dobro biti za nikogar. In če mi ne vidimo tako, če ne vidimo tako, potem moramo vsaj poskušati biti civilizirani in videti vsaj, to ni moja, to ni moja lastnina, vse ni namenjeno mojemu uživanju. In vsa živa bitja so duhovno bitje, tako kot sem jaz. To je nivo za to, da mi sploh postanemo civilizirani. Kakšno vprašanje? Mi torej poskušamo postati bhakte na tej poti. Zakaj je? Kaj to pomeni, če smo še vedno ožaljeni, ko nas nekdo ožali za naš lažni ego? To je če nekdo udari vaš avto, potem vi skočite ven iz avta in rečete, zadev si me. On pa reče, ne, zadev sem tvoj avto, ne tebe. Ne, vi pa ne, mene si zadev. To je, temu se reče, aha, jaz sem avto. Mi se identificiramo s tem telesom in mislimo, da če nekdo nekaj stori proti tem mojemu telesu, grobemu, subtilnemu, smo užaljeni. Zato, ker se torej identificiramo.
Devotees are acting or making such big drama or make from this like a big offense, but I don't know if we are a little bit introspective, then it looks like we cannot be offended because we did something in the past. Probably our karma attracts this kind of
Torej mi moramo, torej zdaj pa je odvisno, kaj drugi ljudje delajo, če želijo zariniti nož v naš hrbet, potem moramo obklopiti svojo inteligenco. Torej, važno je, da mi ne odreagiramo na nivoju poželenja jeze, pohlepa, ampak na osnovi guru, sadu in šaster in z inteligenco potem pristopiti k stvari. En izmed načinov je, da se odmaknemo, da se ne družimo z njimi intimno.
Hare Krishna, there's some question on the internet. Bhakti Yoga Tilgur Prabhu is asking, Hare Krishna Maharaj, thank you for the class. Question, how to understand which tricks we
kako
have to in different stages of our spiritual life?
Kako lahko vemo, kaj moramo tolerirati? Na začetku našega duhovnega življenja mogoče ne moremo tolerirati toliko stvari, zato ker lahko škodujejo našemu duhovnemu razvoju, kot na primer druženje z nebaktami, druženje z materialisti. Če imate službo, torej če imate službo in če želite biti zavestni Krišne, morate tolerirati družbo materialistov, ampak v naših normalnih aktivnostih mi ne toleriramo žaljenje bakt, tega ne toleriramo. Tem moramo delovati ustrezno. Torej premagati moramo osebo z argumentiranjem, če tega ne zmoremo, se omaknemo in nismo več v njihovi družbi. Druge alternative praktično nimamo. Torej, zato moramo tolerirati. Če nekdo napade naše telo, moramo zavarovati telo, ampak zavestjo, da pripada Krišni, ne da ker pripada meni, ampak zato, ker pripada Krišni, to je prava zavest. Zato se branimo. Ne zaradi sebe, ampak zaradi Krišne. Ampak če nekdo napade bhakte, potem moramo braniti bhakte.
Anything else? There's another question on the internet. Does the practice fake it till you make it work in becoming more tolerant?
You're tolerant.
Torej, če si toleranten, si toleranten. Fake it until you make it pomeni, da mi lahko igramo toleranco, ali je možno, da mi samo igramo, da smo tolerantni, ali to pomaga pravi toleranci. Ampak če si toleranten, si toleranten, ne moreš zaigrati tolerance. Zdaj, če zaigraš toleranco, in če skriješ, in da to jezo oziroma netoleranco nekako zadržiš v sebi, ki se kasneje izkaže kot je nekdo drug. Skratka,
introduce Krishna consciousness within one's consciousness. Otherwise Krishna says one who restrains his senses and fixes his consciousness upon me is known as a man of state intelligence.
Krishna pravi, torej Krišna po eni strani pravi, da kdor kontrolira svoje čutila, ampak navznotraj še vedno meditira v čutnem zadovoljevanju, je v bistvu slepar oziroma prevarant. Ja, tako da. Zato Krišna pravi v Bhagavad Gita tudi, da utelešena duša se lahko omeji s čutnimi objekti, ampak ker je okus še vedno tu, če pa preneha čutno uživati, zato ker je dosegla višji okus, potem je na pravi zavesti. Torej, mi moramo predstaviti zavest Krišne, zato da bomo postali res tolerantni. Enjoy.